Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхаші Скобла. Вітаю вас. І на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. В бібліотеці часопису «Архе» вийшов у світ ладний том під назвою «Літописи і хроніки Білорусі». З його складальником Василем Вороніним зустрілася Валентина Аксак. Експертом п'ятикніжжя «Свободи» буде Анатолій Ващенко, який поспробує визначити 5 самих експериментальних книг у білоруській літературі. А гостем нашої сталої рубрики «Автори твор» буде поет Леонід Дралько-Майщук, який поділиться з нами новими сторонками свого ліричного дослідження про білоруську війну. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Часопіс «Архе» выдаў у якасці дадатку да свайго 9-га нумару за мінулы год том «Летапісы і хронікі Беларусі». Ён будзе цікавы не толькі прафесійным гісторыкам і аматарам даўніны, але і тым, хто цікавіцца помнікамі мастацкага слова. З укладальнікам гэтага унікальнага выдання маладым даследнікам беларускага сярэднявечча Васілём Варонінім гутарыць Валянціна Аксак.
У 1997 году выдавецтва «Белорусский книгосбор» выдало книгу «Белорусские летописи и хроники». И вот все лето мы маем книгу «Летописи и хроники Беларуси», якую вы уклали, подрихтовали цалком до друку. Скажите, коли ласка, чем отрознивается ваше выдание от того книгосборовского?
Выдание «Белорусского книгосбора» было комплектовано самыми разными помниками белорусского, да и не только белорусского летописания, да и не только по великим рахунку летописания. У белорусских книгосборы были опубликованы урывки с летописов, начинаючи с повести минулых часов и заканчиваючи белорусскими городскими хрониками, в приватности Витебской хроникой и Могилевской хроникой. Так что в этом выдании был представлен такой широкий достатковый перелик разностайных по своему характеру творов. Что же дотычется из этого нового выдания? Оно складывается полностью, за выключением додатка, за летописов и хроник эпохи Великого князства Литовского. Это значит, что хронологично они охопливают 14-18 стагодзе. Это и агульнодержавные летописы, и региональные. Ну и плюс до того, у додатку тут смешаны шерох вельми истотных и значной ступени новых творов, которые у нас редко выучают, как творы айчинного летописания. Уж в приватности, про 100 годов опубликованы вельми важный урывок смоленского летописания, которые генетично связаны с белорусско-литовским летописанием. Ну и плюс до того, у додатку змешчены урывки з летописных твораў паходжання украінскага, значит, валынскага і галіцкага, новгородскія летапісы, псковскія летапісы, якія важныя для прадстаўлення падзей айчыннай гісторыі.
У прадмове да гэтага выдання вы пішаце, што прадстаўленыя тут тэксты гэта творы гісторыка-літаратурныя, некаторыя з летапісцаў бясспрэчна валодалі літаратурнымі здольнасцямі. Вось паводле жанру, як бы вы вызначылі гэтыя тексты? Ці гэта дакументальна-мемуарная проза, ці, можа быць, нават гістарычная белетрыстыка?
Паводле жанру гэта вельмі розныя творы, творы вельмі спецыфічныя, таму што пісаліся яны ў розных умовах, рознымі аўтарамі, ў розныя эпохі, і таму недастаткова моцна паміж сабой адрозніваюцца, у тым ліку, дарэчы, і мовай, бо шэраг твораў пісаны по-польску, адпаведна, і на лацінскай мове.
Даследчыкі лічаць, што летапісы – гэта першыя літаратурныя творы. А ці можаце вы прывесці хаця б адзін ці два фрагменты, якія праілюструюць гэтую думку, якія пакажуць, што гэта сапраўды помнікі мастацкага слова?
Цэлы шэраг з летапісу сапраўды з'яўляецца творамі гістарычна-літаратурнымі, ці ў некаторых выпадках у большай ступені нават літаратурна-гістарычнымі. Например, в белорусско-литовском летописании вельми важное место занимает легендарная частка, якая трактует, например, легенду про прибытие предков литовцев с Италии. И вот эта частка, например, она в большей ступени является именно литературным твором, чем твором историчным, бо с пункта гледжання историка это звестки такие казачного характера. Але яны безпрэчна мають цікавість для аматорів пригожого письменства. З ліку твораў історико-літературного такого характеру. редактор. Вельми цікавим з'являється хроніка Бехауца, яка на сьогоднішній день представляє себе найбільш такий повний звод білорусько-литовського літописання. І ось вона якраз написана, принаймні, некоторі фрагменти, бо хроніка була написана, видовочно, не в один час і не одним чоловіком. Ось некоторі фрагменти безспрічно виявляють цікавість пункту глядження літературного, як, наприклад, описання битви під Клецком, Ослава 1506 года. У этой хронице зустрікається шерох таких історичних поданий, хоч і анекдотів, які написані не без гумору. Тому я думаю, що це буде цікаво із такого пункту глядження.
Чи могли б ви який-небудь фрагментик прочитати з таких ось сторонок літописів?
Це один з таких фрагментів, які, до речі, знаходять аналогії ще у античної римської літератури. Я собі дозволю процитувати один літеральний абзац. Год 7005 від початку світу, а від Божого народження 1497 зібрав король польський Ольбрахт велике множество війська свого. Із усіми силами корони польської, підрихтувавши конної збройної, пішов війною на Стефана, воєводу Валашського. А князь великий Олександр, по домові, учинений з Ольбрахтом, на Сомі у Парчові, без відоми усіх своїх панов ради, рушив Братслав на Сороки, у землю Валашську, і король Ольбрахт з другого боку. І коли прийшов князь великий Олександр під Братслав, в раке Бух, пани литовські почали його питати: «Милостивий господару наш, куди твоя милость ведеш нас?» Князь Олександр отказав: «Коли б ведала кашуля, яка на мене, я і тую спалив би». Пани ж сказали: «Коли ти, господар наш, нам ради і задуми своєї не поведаєш, ми вої не бойдем за раку Бух». Ну і так далі. Таких ось вандровних сюжетів, до речі, у хроніки Бехауца некалькі. Вогля у хроніці Бехауца є ось такий цілий пласт, махчима створений одним автором, одним чоловіком, який піддавав історичні які події, просто такі ось історичні анекдоти, написані з гумором, у таких в образних сюжетних оповістях, ніяких коротких оповіданнях і так далі.
З Василем Ворониным, складальником книги «Летописи и хроники Беларуси», гуторила Валентина Аксар. Далей у передачі «Дом літератора» «П'ятикніжжа свободи». Які білоруські літературні видання можна лічити експериментаторськими? І наогул, чим єсть літературний експеримент сьогоднішнього глядіща? Такими питаннями задався поет і літературознавця Анатолій Іващенко. А його розпитувала Валентина Аксак.
Господар Анатоль, ви склали свій приватний рейтинг з 5 книгов-експериментів у білоруській літературі. А чим єсть наогул літературний експеримент сьогоднішнього глядіща?
Ось на гэтае питання я і спрабую адказаць, разглядаючы гэтыя кнігі, бо питання даволі непростае.
І каго ж самым першым експериментатарам у сучаснай беларускай літаратуры вы заўважылі?
Першае выданне, якое я прапаную, «Шлях 360» Алеся Разанова. Выдыхнувшы ў сярэдзіне 60-х славутае «Жыве эксперымент», Алесь Разанаў яшчэ не стаў эксперыментатарам. Лесвічкай пасля эпохі авангардызму, футурызму і іншага дадаізму цяжка было кагосьці здзівіць і ў тагачасным паэтычным дыскурсе. Сапраўдны, чысты эксперымент, пошук з таго боку слоў, вербальная алхімія і шаманства з яго рытуаламі і верай у затоеную сілу радка пачаліся з каардынатаў быцця і дасягнулі энтрапіі ў знакавым, культавым, дах зносі чым «Шляху 360». Тая магутная энергетыка, што выплюхнула з аскетычна аздобленых бачынаў зборніка, каб паводле Сергія Дубаўца зарадзіць сабой 80-е, апладніла беларускі паэтычны космас, даўшы жыццё далейшым пакаленням даследнікаў новых вымярэнняў мастацкай рэчаіснасці.
Хто яшчэ актыўна займаецца эксперыментамі ў беларускай літаратуры?
У сярэдзіне 90-х гэта відавочна была Людка Сільнова і, пэўна, самая вядомая шэраг у кніг візуальнай паэзіі Людкі Сільновай «Рысасловы». Такое жанравае значэнне прыдумаў для гэтых твораў Алесь Разанаў. Як выяўляецца, далёка не ўсе паэты, што стваралі на золаку незалежнасці і на захадзе адраджэння, былі змагары. Некаторыя проста лёталі. Гэта кніга, якая прачытваецца за хвіліну і да якое прыемна звяртацца цягам жыцця. Каб згадаць, што і ў цябе, даруйце, у нас такое таксама ёсць.
Так, некаторыя лёталі, як Людка Сільнова, а некаторыя ў якасці літаратурнага эксперыменту грукалі ў тазікі, і гэтыя творцы патрапілі ў ваш рэйтынг.
Сапраўды, на трэцім месцы рэйтынгу кніга пад назвай «Друкапісы» з серыі «Другі фронт мастацтваў». «Друкапісы» – збор 10 самвыдаўскіх беларускіх кніг, сабраных пад адной вокладкай, ужо ёсць фактам нават не літаратуры, але літаратуразнаўства. Як прыкмячае Інэса Кур'ян у прадмове да зборніка, нашым авангардыстам, хоць і са спазненнем, але амаль так, як усёй літаратурнай Еўропе, надакучыла выданне кнігі, адпаведна, з'явілася яе невыданне. Дэвізам літпакалення, што пачало вылупляцца і апервацца ў сярэдзіне 90-х, мог бы стаць перыфраз разанаўскага «Жыве экскрэмент». Але бумбамлітаўскія друкапісы, хаця і губляюць крыху сваёй чароўнасці і аўтэнтыкі ў дыхтоўным выданні і белым афсэце, кранальна светлыя.
І каго ж вы яшчэ называеце эксперыментатарам у сучаснай беларускай літаратуры?
Мне падаецца, што кніга «Іллісіна. Сапсаваныя лялькі» цалкам можа мець такую гучную назву. Гэтая кніга «Іллісіна» нават і не кніга ў звыклым разуменні. Яна ўяўляе з сябе каперту, у якой, але не будзем раскрываць усіх сакрэтаў аўтара, улазячы ў прыватнае ліставанне з яго чытачом. Запэўнім толькі ў тым, што ў той каперце няма парашку сібірскай язвы, але ёсць, акрамя ўласна тэкстаў, просьма канцэптуальных знаходак. Напрыклад, разарваныя, трэба разумець уласнаруч аўтарам, і запакаваныя ў цэлафанавы пакетік старонкі нумар 22-23. І калі гэтую перашкоду руплівы і адданы чытач зможа пераадолець, склаўшы кавалачкі, то што рабіць з адсутнымі старонкамі 14-53? Ад іх застаўся толькі попел. Зрэшты, таксама акуратна запакаваны ў цэлафан фановы пакетик. Асобна варта адзначыць працу вярстальніка, шырока вядомага ў вузкіх колах пад нікам Канай, што дадала выданню брутальнасці ў межах трэшавай стылістыкі. З улікам назову папярэдняй кнігі «Сіна» 0, гэтая магла б насіць парадкавы нумар -1.
Ад -1 да 30. Таксама эксперымент.
Магчыма, у нейкім сэнсе наступны герой дзесьці арыентаваўся на здабыткі беларускай літаратуры, але найперш усё ж ён арыентаваўся на еўрапейскую паэтыку, і на пятым месцы нашага рэйтынгу Дмітры Плакс і яго кніга «30 тэкстаў» з серыі бібліятэчка часопісу «Дзеяслоў». 30 тэкстаў – гэта 30 хвілінаў. Той час, які патрэбны паэту, каб дакрочыць ад стакгольмскай кватэры да бліжэйшай станцыі метро. Аўтарскія фотавыявы, якімі аздоблена кніга, фрагменты тая прасторы, што выхаплена падчас гэтага шляху шпацыру. Над тэкстамі, што склалі кнігу, паэт працаваў цягам 10 гадоў. Усялякіх прыёмаў вынаходак, ці як кажуць фенік ці фішак, на квадратную старонку тэксту у кнізе Дмітрыя шмат. Але не зашмат, без злоўжыванняў. Аўтар прапануе чытачу свайго роду шарад. Тэксты Плакса можна параўнаць з трохвымернымі стэрэамалюнкамі. Сам паэт параўноўвае іх з канструктарам лего, у якія трэба пэўны час паўглядацца, каб пабачыць выяву, як ёсць, у аб'ёме. Розніца толькі ў тым, што ў паэтычных 3D-малюначках убачанае будзе больш індывідуальным, у залежнасці ад фантазіі чытача. Той, хто спрабаваў чытаць стэрэакарцінкі, ведае, што патрэбны час, каб за россыпам знакаў і лініяў навучыцца бачыць выяву. Атрымліваецца не ва ўсіх, але магчыма ў гэтым і кайф, каб не ва ўсіх.
Экспертам нашай рубрыкі «Пяцікніжжа свабоды» сёння быў Анатолі Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка Чайка, 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Индекс 102.0.
Выбирайте свободу.
З вами Радио Свобода. Тема дня. У Беларуси прошли акции с нагоды Международного свята працы. Представники официальных профсоюзов и демократичных сил отзначали 1 мая по особку. Удельники митингу Федерации профсоюзов Беларуси у Менску раскритиковали урад за замороживание заработков бюджетникам. 10 активистов компании «Говори правду», затриманных у Менску на площади Перемоги, отпустили, не складаючи протоколов. У постарунку активистов распытывали, где они находились 4 липня 2008 года, когда у Менску здарился выбух. Первый тягник с венесуэльской нафтой отправился у субботу с Одессы в Беларусь. Меркуется, что у Мазыр тягник приедет до раницы 2 травня. 80 годов исполнилось драматургу и историку Олесю Петрашкевичу.
В микрофоне Михаша Скобла мы вертаемся в дом литератора. Старожитная Вильня заўсёды была притягальной для белорусских поэтов. У свой час у Беларуси вышли в свет две литературные антологии, складенные с творов, присвеченных этому уникальному городу. Это, однако, не спынило Леонида Дранько-Майщука, який вырашил створить уласный лиричный летопис Вильни. С натхненным Вильней поэтом мы сустрелися у нашей менской студии. Леонид, ты апошним часом настойливо перадольваешь державную мяжу только в одном кірунку – на Вильню. И этой вандровки, я ведаю, не спынились и после того, как летась у часописи «Диаслов» з'явилось твое эссе «У Вильни и больше нигде». Что ты шукаешь в этом городе, який назвать замежным, ну, неяк язык не поворачивается?
У Вильни я шукаю свое родное и усе человечее. У Вильни я шукаю романтичные фарбы, поэтичные фарбы. Вильня – частка белорусской души, частка белорусского існавання, вельми значная, литературная, прыгожая. Про это мне хорошо говорить, про это хочется и читать верши, не только свои, але и верши тех наших великих поэтов, которые были створены менавіта на Вильинском друку, в первую чергу верши Максима Танка. До речи, недавно я набыл первый том с его 13-томного сбору творов. И как раз амаль кожный верш наша цудоўна Максима Танка створаны быў менавіта ў Вільні. Пад кожным творам пазначана гэта святое слово Вільня. Вільня гучыць як музыка, Вільня гучыць як паэзія. Вільня – гэта наша бясконцая памяць. І мне асабіста хочацца, каб маштаб гэтай памяці і мацнеў, і глыбеў.
Вільня за апошнія 20 гадоў вельмі змянілася ў сэнсе гарадской тапанімікі найперш. Чалавеку, які неабазнаны, лёгка ў Вільні заблудзіцца. Хто ці што дапамагае табе знаходзіць у Вільні патрэбныя месцы?
Гістарычныя працы нашых навукоўцаў, тыя кнігі, якія з'явіліся недаўна, это ў першую чаргу кніга Святланы Белай, там шмат цікавых звестак пра Вільню, пра даваенную Вільню перш за ўсё. Кніга Лявона Луцкевіча з'яўляецца тым цікавым дакументам, які дапамагае вельмі добра і дакладна арыентавацца ў Вільні. А яшчэ мне дапамагае наша беларуская літаратура, і таму ў сваіх віленскіх занатоўках класічна беларуская літаратура з'яўляецца нібыта галоўным героем. Я шмат цытую Максіма Танка, прывожу вялікія цытаты з твораў Міхася Машары, іншых нашых пісьменнікаў, якія добра ведалі Вільню, якія жылі ў Вільні і якія пакінулі пра Вільню сваё мастацкае, сваё дакументальнае, сваё чалавечае сведчанне. Я магу сказаць, што мне не падабаецца ў сучаснай Вільні. Мне не падабаецца той бераг Вільї, на які можна трапіць, скажам, па зялёным мосце. Я той бераг называю Ганконгам, дзе ўзведзены сучасныя будынкі сіня-дымнага шкла, сіня-дымнага бетону. Я просто перакананы, што яны нашу Вільню сапсавалі. Каб іх не было, было б лепей. Той же касцёл святога Рафала просто гіне ў гэтым сучасным, безглуздым архітэктурным Ганконгу.
Леонід Нобелеў Лёскі
лаўрэаты Чэслаў Мілаш у сваёй нядаўна выдадзенай кнізе «Размовы з Мілашам», гэта кніга інтэрв'ю, гаворыць, што беларусы ў Вільні ў міжваенным перыядзе былі малапрыкметныя. Але ці так гэта? Дадам толькі, што гэтая кніга выйшла па-ангельску, па-польску і па-расейску, даволі шырока разышлася ў свеце.
Не магу згадзіцца з думкай шаноўнага лаўрэата Нобелеўскай прэміі, бо да 39 года ў Вільні выходзіла 12 беларускіх газет і часопісаў, існавала беларуская гімназія, існавалі грамадскія беларускія арганізацыі, і гэта не гледзячы на ціск з боку польскай улады, не гледзячы на бясконцы рэпрэсіі з боку тагачаснай польскай улады. Усё-такі беларускае жыццё не скарачалася, яно існавала, і беларускія арганізацыі актыўна дзейнічалі, актыўна пра сябе заяўлялі, і яны вялі неавтаномнае жыццё. Беларускія нашы арганізацыі супрацоўнічалі з польскімі прагрэсіўнымі арганізацыямі, і пра гэта сведчыць супрацоўніца таго ж Максіма Танка з польскімі пісьменнікамі. Ён свае вершы друкаваў у польскіх часопісах, якія выходзілі ў Вільні, і тыя ж польскія часопісы, напрыклад, папросту шырока рэкламавалі творчасць Максіма Танка, і не толькі Максіма Танка, іншых нашых беларускіх пісьменнікаў, менавіта як беларускіх творцаў. Жыццё беларускае ў тагачаснай Вільні было прыкметнае, было вядомае. Вельмі шкада, што такую думку выказаў Чэслаў Мілаш.
Ведаю, што ты, Леанід, уважліва вывучаў і тое адзінае ў свеце месца, дзе беларусы вышэй за ўсіх. Я маю на ўвазе віленскія могілкі Росы. Хто з беларускіх пісьменнікаў там пахаваны і ў якім стане знаходзяцца іх магілы?
На Росах рэальныя магілы і сімвалічныя магілы. Перш за ўсё, калі выходзіш на Росы, з правага боку ад брамы знаходзіцца магіла Ядвігіна Ша. Гэта прыкметны гранітны абеліск, які быў узведзены ў 1937 годзе на грошы віленскіх беларусаў. Гэта была праведзена вельмі аб'ёмная, глыбокая і прыгожая акцыя. І за вельмі кароткі тэрмін былі сабраныя неабходныя сродкі і узведзены гэты гранітны абеліск замест ўжо састарэлага дубовага крыжа. Там жа знаходзіцца магіла вядомага нашага архітэктара Лявона Вітан-Дубейкаўскага. Таксама перанесена туды магіла ў свой час Францішка Аляхновіча. Там бачыць вечныя сны вядомы святар і знакаміты паэт Казімір Сваяк. Там спачывае Лявон Луцкевіч. А таксама побач з магілай Лявона Луцкевіча знаходзіцца сімвалічна яго бацькі Антона Луцкевіча і яго знакамітая дзядзькі Івана. Гэтыя магілы дагледжаныя, яны ўпрыгожаныя і кветкамі, і чырвона-белымі стужачкамі. Заўсёды там гараць свечкі, там добра думаецца. І сапраўды гэтае месца, так званая літарацкая горка, яна высокая, яна поўная беларускім духам.
«О Вільня крывіцкая Мекка», пісаў Владзімір Жылка, «сумуе душа па табе, беларускі Сыёне», наўздагон яму гукаў Змітрок Бядуля. «Вільня – духовны арарат беларусаў». Гэта вызначэнне нашага сучасніка, гісторыка Захара Шыбекі. А чым Вільня ёсць асабіста для цябе?
У свой час мае землякі, жыхары Давыдгарадка, ездзілі ў Вільню прадаваць і купляць. Яны там прадавалі свае боты, якія шылі. Яны прадавалі працу сваіх рук. А я езджу ў Вільню, кажучы мовай нашых знакамітых рамантыкаў, па натхненні. Для мяне асабіста Вільня – гэта тое месца, у якім лепшая кроў і глыбее дыханне.
Дзякуй, Леанід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» Леанід Дранько-Майсюк. Што ж, мы працягваем падарожжа па Вільні.
Антон Луцкевіч. Пакінуць Вільню немагчыма. Старанная пільнуе смерць у Вільні роднай і любімай, што лепшага тады хацець. Па замкавай ідзе пагібель, па троцкай віленскай ідзе, люструючыся ў кожнай шыбе, пытаючы адно, ты дзе? На Людвісарскай ёй скарыцца, там, дзе татарскія дамы, каля лукійскай вязніцы, каля антокальскай турмы. Усё так сонечна і проста, душа марнее ў харастве, рафа
вал понад зеленым мостом и над кальварой плыве, Якуб с Пилипом гонят с мору, и як овечек пыл сивы у зверинецкую простору на купол знаменской церквы, а над вянцом горы трехкрыжной дух францишканов грея дол, из трех крыжов небыто з вишняв цвет белый падая на укол, от погулянки до заречья, порой ночной и не ночной, як млечный шлях середневечья стоит прозрыстою стеной, а на короне Казимира, коли от ратуши глядеть, веселка хвалится сапфиром и в золоте купая медь, неподалек святого Яна, с гульбой фокстротную не влад, небыто здань, а дукована, чернее езуитский сад, и гэтая красы поблизу, а дверху полная светла, и полная светла днизу душа б сутишиться могла и убачить Зофью. Не, не уплачи, а в неспокое молодым, коли махчима нечто убачить у замогильном свете тым. Не треба страху поддаваться, які б не был великий страх, и в Вильне треба заставаться на белорусских берегах, каб той хвилиной самой-самой, якую икон не отзове, убачить, як над вострой брамой хмурына крывская плыве.
Гэта быў натхнёны Вільняй паэт Леанід Дранько-Майсюк. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
На свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.